Тадеус Касцюска. У 1777 годзе змагары за незалежнасць паўночнаамерыканскіх калоніяў ад Англіі атрымалі бліскучую перамогу пад Саратогай, у выніку чаго было дасягнутае афіцыйнае прызнанне Злучаных Штатаў Амерыкі. Ваенныя гісторыкі ЗША сцвярджаюць, што за рукаю гэтага трыумфу сталіся непрыступныя фартыфікацыі, збудаваныя палкоўнікам-інжынерам Андрэем Тадэусам Банавентурам Касцюскам. Яго заслугі ў барацьбе за свабоду Злучаных Штатаў былі ацэненыя надзвычай высока. Званне генерала, найвышэйшая баявая ўзнагарода краіны, ордэн Цынцынната. І апрача таго, амерыканскае грамадзянства, пажыццёвая пенсія і зямельны надзел. Уразіўшы недаўніх баявых таварышаў, Касцюска адмаўляецца ад кар'еры ў ЗША і сідае на карабель, каб вярнуцца на радзіму, у Літву-Беларусь. На календары 1784. Праз 10 гадоў ён стане на чале вызвольнага паўстання, што прынясе яму славу нацыянальнага героя Беларусі і Польшчы. У нашых беларускіх шыротах час рухаецца сваім, пакурчастым шляхам. І ўсё ж. У 1970-е гады майго студэнцтва мы мусілі ведаць, што Касцюска – паляк і герой зусім не нашай гісторыі. Нашым быў Сувораў, войскі якога патапілі паўстанне 1794 года ў крыві. Сёлета да 260-годдзя Андрэя Тадэуса, а ён быў ахрышчаны 12 лютого 1746 году, у адноўленай сядзібе Касцюскаў каля Косава адчынены музей. Магчыма, некалі мы дажывем да таго дня, калі ў Беларусі зачыняць музей Суворава. З'явіўся і першы помнік паўстанскаму правадыру, створаны скульптарам Алесем Шатэрнікам. Вось толькі знаходзіцца ён на тэрыторыі амерыканскай амбасады.